Fugia, cangas. Një ditë, Jasmina kishte shkuar me shoqet e saj të mbledhje të lule në thellësi të pyllit. Ajo mbledhte lule dhe këndonte me një zë magjik. Mos këndon me zë të lartë, të dëgjojnë arinë dhe të na sulen, e këshillonin shoqet. Vajza ndihej e frymëzuar dhe nga frymëzimi kënga merrte nuanca magjike. Befat shtangu, një tufë ariq ishin ulur këmbëkryq në lëndinën e rreth shkurreve dhe po e dëgjonin. Kur vajza e mbaroi këngën, arinë përplasën duart. Babari u afrua pranë vajzës t'i u lutë të këndonte një këngë tjetër. Vajza pranoi, dhe nuk kishte të vështirë të kuptonte se çfarë fuqi magjike kishte kënga.